Sí, que o viño é moi bon, é bo.
E algo así característico do viño, deste viño. Non sei se polo sabor, se é un viño
Sí,
máis.
por o sabor da terra, porque cada terra dá seu sabor.
Ajá.
Aquí dá un sabor esta terra. O mellor pa outra zona dá outro sabor. Pero claro, como se está quitando con esas todas as cousas que se bota, pero nós como non lle botamos nada, por dar un sabor á terra. E eu creo que é moi bon.
Que moi bon.
Sí, que é moi bon. Non moita cantidad, pero é moi
Claro.
bon.
A uva é un tipo de uva especial,
Mencía,
Mencía.
sí, Mencía. E o blanco, que o ano pasado tamén non colhemos tanto, 1500 botellas de blanco. Pero é godella treixadura, máis ben godello.
Ajá,
Sí,
poder,
godella
claro.
treixadura, sí.